Lai gavīlē sirds nav tālu vai strīds, jau atpārsnīs ar tojam ceļinieks rēds. Var priecāties tie, ar kuriem ir Dievs, kas mīļajām rokām to sargā un sēs. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom. Lai uz tēvā maja mējot sirds gāvīlēt prom. Vispēcīgs un liels ir mūžīgais Dievs, viņš pavēlēs tumsai un atkāpsies nakts. Tie mērķīrēs niegs, kam palīgs būs Dievs, viņš vakar un šodien un mūžam tas pats. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom. Lai uz tēvā maja mējot sirds gāvīlēt prot. Nav tālu vairs rīts, lai gāvīlē sirds, drīz zemē no jaunā kļūs ēdenes dārs. Tavs glābējs un draugs tev ieiet un ļaus, jo esi tu viņam tik bezgalā dārgs. Godu slāvu zemes ceļniek nāc un glābējam dom. Lai uz tēvā maja mējot sirds gāvī.
Lasīsim no Dieva vārda. Bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem bauslības, lai izpirktu tos, par kuriem valdīja bauslība, ka mēs iegūtu bērna tiesības. Āmen.
Where you're there when they crucified my Lord. Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Where you're there crucified my Lord, where you're there when they nailed him to the tree, where you're there when they nailed him to the tree. From the dead, Were you there when he rose up from the dead? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you
Varbūt kāds ievēroja, varbūt nē. Šīs dienas uzrunā izvēlējos tādu nosaukumu laiku vecais. Vairs Bībelē tagad mūsdienu jaunākos tulkojumos jūs neatradīsiet šādu vārdu salikumu, bet Glika Bībeles tulkojumā tas ir atrodams Daniela grāmatā 7. Nodaļā un 9. Pantā. Daniels 7. Nodaļa un 9. Pants. Šī panta sākums Glika Bībelē skan sekojoši. Es skatījos, tikām skrēsli tika nolikti, un laiku vecais apsēdās, kam drēbes bija kā sniegs un galvas mati kā šķīsta vilna. Tad pēc Glika Daniels redz laiku veco. Kādēļ man šis vārdu salikums tā patīk, lai gan viņš šķiet novecojis? Šeit redzu, ka tiek atklāts Dievs, kurš valda par laiku, kurš pats ir, varētu teikt, radījis laiku vienā ziņā, to uztur, uzturot visu, un kas pieliks arī šeit zemē savā laikā punktu. Šajā reizē jūs esat atnākuši uz planetāriju. Ir divas iespējas, kā skatīties uz lietām. Viens ir caur mikroskopu, kaut ko sīku meklēt un sīkās lietās atrast kaut ko vēl sīkāku, no vienas puses sīkāku, bet palielinājumā liela lieta. No otras puses ir skatīties, iet uz planetāriju un domāt par lietām kopumā. Tad šajā reizē es gribētu, lai mēs paskatāmies uz lietām tā kā attālināt. Vairāk no attālam un kopumā. Un jums būs jāmēģina savienot kopā četras lietas. Vai tas ir grūti? Varbūt grūti, bet cerams, ka tas mums izdosies. Ja mēs skatāmies Bībeli kopumā, tad Dievs iesāka laika skaitīšanu tad, kad viņš iesākumā radīja dienu. Bībeles pašā sākumā mēs to lasam, tad nelasīsim. Tur teica, ka Dievs radīja gaismu, un gaismu nosauca par dienu. Bet Dievs arī izbeidza laika skaitīšanu. Pēc Bībeles mēs saprotam, ka tā ir beigusies līdz ar 2300 vakaru un rītu pravietojumu, kas ir Daniela grāmatas 8. Nodaļā. Kāpēc es to saku? Uzšķirsim atklāsmes grāmatu 10. Nodaļu. Atklāsmes grāmatu 10. Nodaļa. Tur Jānis redz varenu eņģeli, un viņam rokā maza grāmata. Domāju, kad iespējams, ka lielākā daļa no jums zina, ka šī mazā grāmatiņa ir pravieša Daniela grāmata. Bet ko viņš tur saka? No 5. Panta. Un eņģelis, ko es redzēju stāvam uz jūras un uz zemes, pacēla savu labo roku pret debesīm un zvērēja pie tā, kas dzīvo mūžīgi mūžam, kas radīs debesis un visu, kas debesīs zemi un visu, kas uz zemes, jūru un visu, kas jūrā, laika vairs nebūs. Bet 7. Eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. 7. Panta sākumā šeit ir vārdi laika vairs nebūs. Un interesanti, ka tālāk mēs zinām, ir atklāti trīs eņģeļi 14. Nodaļā atklāsmes grāmatā. Atklāsmes grāmata 14. nodaļa, un tur pirmais no šiem trim eņģeļiem, kurus Jānis redz, saka vārdus 7. pāns 14. nodaļa. Viņš sauc stiprā balsī, bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Šeit ir teicis stunda. Pravietiskais laiks. Mēs zinām, ka pravietojumi par Kristus atnākšanu vēl visu nav piepildījušies, bet tie pravietojumi, kas satur laiku, tātad līdz kaut kam, kam būtu jānonāk, tie visi ir beigušies ar 1844. Gadu. Un ja mēs raugamies caur Bībeles prizmu uz šo pasauli, tad viņai pienākusi pēdējā stundiņa. Un kad pienākusi 1844. Gadā? Jo eņģels saka, ir, viņš pat nesaka diena, tiesas diena atnākusi, viņš saka tiesas stunda. Tas norāda uz neatliekamību, droši vien arī uz to, kad jāpārstāja skaitīt laiku. Kā jums liekas, cik gadu gara ir mūžība? Mūžīgā dzīve, cik gara? Kas to lai zina? Tad jau, nu, it kā laika skaitīšanai vienu gadu pie otra zūd jēga. Nu, 10 000 gadu jubilējā, teica sveiksimies. Nu, var jau būt. Bet es domāju, kad nav jēga tur skaitīt gadus uz priekšu, lai gan droši vien, kad atradīsies kāds, kas arī tur to dara. Bet es gribētu tā, lai mēs domās atgriešamies pie Kristus pirmās atnākšanas, proti tajā laikā, kad Kristus tika gaidīts šai pasaulē, laika skaitīšana bija nozīmīga. Un jau sākumā tika lasīt galatiešu vēstules 4. Nodaļas 4. 5. Pāns, tikai atgādināšu jums 4. Nodaļa 4. Pāns iesāks ar vārdiem, bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu, dzimuši no sievas, nolikt zem bauslības. Tātad, kad laiks bija piepildījies, kad Dievs noteica šo Kristus dzimšanas laiku, no viens puses mēs varam teikt jau no mūžības, vēl pirms cilvēks tika radīts, jo atklāsmes grāmatā ir par Kristu teicis no kopš pasaules radīšanas nokautais jērs. No kaut tā jēra dzīvības grāmata tiek minēta. Bet no otras puses, kādā no praviešu grāmatām, Dievs saka, ka viņš neko nedara, iepriekš to neatklājas saviem kalpiem praviešiem. Un Kristus, kā nākamais ķēniņš no Dāvida cilts, Dievam vajadzētu atklāt arī viņa atnākšanas laiku. Nebūtu slikti to zināt, bet ja mēs skatāmies praviešu grāmatas, kurās grāmatā tas būtu meklējams un atrodams, tad, ja jūs pārskatīsiet Danielu grāmatu, jūs tur līdz galam to neatradīsiet. Jo Danielu grāmatā, gan 9. Nodaļā, ir pravietojums par 70 nedēļām, ko Dievs piešķīra jūdu tautai, bet šajā pravietojumā mēs atrodam divas vēstis par Kristu. Par Kristus svaidīšanu un par Kristus nomiršanu, bet par Kristus dzimšanu nē. Šajā reizē es vēlos jums atklāt vietu, kur Bībelē es redzu, kur Dievs pasludina laiku, sava dēla piedzimšanas laiku. Vai jūs būsiet to ievērojuši vai nē, vai jūs tam piekritīsiet vai nē. Tā ir cita lieta, bet raksti ir doti no vienas puses, lai mēs dzirdētu, klausīto, un no otras puses, lai mēs to pārbaudītu. Un tad, ja mēs to atrodam par patiesu, tad mēs to varam pieņemt. Uzšķiram mēs visu nelasīsim Mateja evaņģēlijas sākumu. Mateja evaņģēlijas sākums, jo nav īstais laiks, ja būtu Ziemassvētki, tad Kristus dzimšana mums ir galvās, dziesmās, uzvedumos un vēl kur suvenīros. Ja, bet tagad vēl ir augusta sākums, Mateja evaņģēlijas 1. Nodaļa. Tur atgādinām priekš sevis, kas tad īsti notika. Tātad pirmās nodaļas beigas iet runa par Kristus dzimšanas apstākļiem, par to, ka tie ir, nu, maigi sakot, nedabiskie. Un tad, kad Kristus ir dzimis, kad viņš piedzimst, tad otrās nodaļas sākums to izlasīšu. Kad Jēzus, otrā nodaļa, tātad no pirmā panta, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālimi un sacīja, kur ir jau piedzimušais Jūda ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās visu Jeruzālimi līdz ar viņu un sāiecinājis visu tautu saukstos priesteris un rakstumācītājus viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja Betlēmē Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis, un tu Betlēmē Jūdas zemē tu nebūt neis mazākā starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs man Izraēla tautu. Tālāk ir Hērods saruna ar šiem gudrajiem, un no 9. Manta tālāk No ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja un redzi zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu, nostājās par namu, kurā bija bērns. Zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku, un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērni līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos, un viņi pielūdza. Tie atvēra savas mantas, dāvāja viņam zeltu vīrāku miras. Lūk, tā mēs esam pārcēlušies uz Kristus piedzimšanas laiku, gudrie no austrumiem ieraudzīja zvaigzni rietumos. Nu, viņi bija austrumos, viņi redz zvaigzni rietumos, un no austrumiem atnāca, lai pielūgtu jaundzimušo ķēniņu. Kā viņi varēja zināt, kad zvaigzne ir zīme ķēniņa piedzimšanai? Ir kāds pravietojums, sens pravietojums, vairāk kā 1400 gadus pirms Kristus izteica, un tas nāk no tāda pravieša kā Biljāmas mutes. Uzšķirsim 4. Mozes grāmata. 4. Mozes grāmata, 24. Nodaļa. 4. Mozes grāmata, 24. Nodaļa. Un tur no 15. Panta, tad viņš skaitīja savu sakāmo un sacīja. Tas ir Biljāma, Beora dēla pravietojums. Tā vīra runa, kam ir acis tikušas atvērtas. Tā pravietojums, kas uzklausīs Dievu vārdus, kas zina visaugstākā atziņas, kam skaidra visu varenā atklāsme, kas kritis ceļos un kam acis tikušas atvērtas. Es viņu redzu, bet ne tagad. Es viņu novēroju, bet ne tūmā. Zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba, no Izraela celsies scepteris. Tas sadragās Moāba deniņus, nopūstīs visus Seta dēlu pamatus, un Ēdams kļūs par savu ienaidnieku īpašumu un Seīra to par mantojumu saviem pretiniekiem. Bet Izraels pieņems spēkā, un no Jēkaba izies valdnieks, kas liks nogalināt tik vienu no pilsētas izbēgušo. Šajā pravietojumā ir vārdi, es viņu redzu, bet ne tagad, es viņu novēroju, bet ne tūmā. Zvaigzne ņems sev ceļu no Jēkaba un no Izraela celsies scepteris. Šis ir tas pravietojums, kas ķēniņu, varētu teikt, tagad jau mēs zinām ķēniņu dzimšanu, saista ar zvaigzni. Šajā pravietojumā tātad ir minēta zvaigzne un ķēniņš, bet nekas nav minēts par laiku, kad viņš piedzims. Vienīgi tik daudz, ka tur ir teikts, es viņu novēroju, bet ne tūmā. Nu varam saprast, ka ilgs laiks būs jāgaida līdz šim ķēniņam. Un vēl kāda lieta ar viņu jāuztur labas attiecības, jo savādā būs nāksies trūkties. Jo viņš šeit parādās kā valdnieks. Valdnieks ne tikai savā zemē, bet nu, kas arī apkārtējās zemēs. Nu, parāda savu spēku. Kā būtu iespējams gaidīt valdnieku, kas celsies no Jēkaba vairāk kā 1400 gadus ilgi? Nu, Tas nozīmē, ka no paudzes paudzē jāuztur šī vēsts par ķēniņa dzimšanu, jāgaida notikums, un pie tam ne savas valsts, bet kaimiņi, ja citas valsts ķēniņš, jo austrumu gudrie jau nebija jūdi tad, kad viņi atnāca Kristu pielūgt. Gudrie no austrumiem, kā viņi varēja zināt par Kristus piedzimšanas laiku, jo 1400 gadus ilgi ir grūti gaidīt bez laika zināšanas. Šeit īsi atgriežamies Mateja evaņģēlija pirmajā nodaļā. Mateja evaņģēlijas pirmā nodaļa. Tātad, kas mums ir? Mums ir Kristus piedzimšana, bībelisks fakts, tas ir pieminēts. Apskatījām pravieša Biljāma pravietojumu par zvaigzni, kas celsies no Jēkaba. Apmēram vairāk kā 1400 gadus pirms Kristus dzimšanas. Bet Bībelē ir neviens vien pravietojums par Kristu, par viņa piedzimšanu, par viņa dzīvi. Jo atcerties, tad, kad mācekļi pēc Kristus augšām celšanās, tad, kad viņi bija ceļā uz Emausu un Kristus viņiem parādījās, tad gan šiem diviem mācekļiem, gan arī tad, kad mācekļi jau bija kopā un Kristus parādījās jau kopā, visiem mācekļiem viņš izskaidroja rakstus, kas par viņu ir rakstīti, tātad veco derību. Ja jums ir uzšķirts Mateja evaņģēlijas pirmā nodaļa, tad no 18. pānta izlasīšu. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadarināta ar Jāzepu, notika pirms tie nāca kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps viņas vīrs, būdams taisnis, negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņas lepeni atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot, redz, tā kunga eņģēls parādījās sapnī un sacīja, Jāzep, tu Dāvida dēls nebīsties Marijas savu sievu ņem pie sevis, jo kas viņā piedzims, iedzims, ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu, un tā vārda tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet viss tas noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas caur praviešu mutu sacīdams, redzi jaunav būs grūti un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauksi Mānuēls tūkojumā Dievs ar mums. Tad, kad Matejs raksta par Kristus piedzimšanu, kad un šiem apstākļiem viņš redz pravietojumu piepildījumu. Viss tas noticis, kā 22. pantā teica, lai piepildītos, ko tas kungs runājas savu praviešu muti. Un tagad aiziesim uz šo pravieti, tas pravietis Jesaja. Ja jums ir bībeles ar paralēlām vietām, jums nav nekāda problēma. Redzēt, ka tur apakšā ir rakstīts, ka jāšķir mums tagad ir Jesajas grāmata 7. Nodaļa, jo tas pravietis, kas pasludināja tādu brīnumainu lietu, ka jaunav būs grūti un dzemdēs dēli, ir pravietis Jesaja. Pravietis Jesaja, tātad Jesajas grāmata, 7. Nodaļa, un tur no 10. Panta. Tātad Jesaja 7. Nodaļa no 10. Panta. Un tas kungs vēl runāja uz Ahasu. Izlūdzies sev zīmi no tā kunga sava dieva prasi, lai tā parādītos nākdama vai nu no Elis dziļumiem, vai no debes augstumiem. Bet Ahas atbildēja, es neprasīšu un nekārdināšu to kungu. Tātad Jesaja uzrunā Ahas, prasi zīmi. Ahas saka, nē, es zīmi neprasīšu. Viņš varēja izvēlēties jebko. Bet nē. Tālāk Jesaja turpina, tad Jesaja sacīja, klausieties jūs no Dāvida nama. Nu, iespējams, viņš ķēniņus uzrunā Ahas personā. Vai jums vēl nepietiek kaitināt un apgrūtināt cilvēkus, kā jūs apgrūtināt un kaitināt arī manu Dievu? Tādēļ tas kungs pats jums dos zīmi. Redzi, jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdi Mānuēls. Un tālāk viņš turpina. Tātad Ahasam bija jāizraugās zīmīši, to neizraudzījās. Dievs caur Jesaju saka, ka viņš pats dos zīmi. Un zīmi ir sekojoši. Kad jaunaukļos grūti un dzemdēs dēlu, viņi tam dos vārdu Imānuels. Un no tālāka apraksta mēs redzam, ka viņš vienkārši būs kāds no tautas, bet viņš būs ķēniņš. Dāvida namam tas ir teikts. Un Dāvidam arī savā laikā Dievs pasludināja, ka no viņa nāks ķēniņš. Ķēniņš, kas valdīs mūžīgi. Ievēroju, cik liela ir šī zīme. Ķēniņš Ahas to nepiedzīvoja. Tad, kad šeit Jesaja ir saticies ar Ahas, un kad notiek šī saruna, tur vairāk kā 700 gadi līdz Kristus dzimšanai. Bet Dievs pats izrauga šo zīmi. Interesanti, kad to jūs tālāk tūlīt redzēsiet, bet vienkārši uzklausiet. Ķēniņam Ahasam bija saules pulkstenis, kur mantoja viņa dēls Hiskija. To jūs tālāk redzēsiet. Un Hiskija valdīja kā ķēniņš Jūdā pēc Ahasas nāves. Ķēniņš Ahas nomira, bet pravietis Jesaja turpināja savu kalpošanu. Un arī Hiskijas laikā bija kāds notikums viņa dzīvē, kad viņš satikās ar pravietu Jesaju acs pret aci. Tātad pirmais ķēniņš ir ķēniņš Ahas, kam Dievs pasludina šo zīmi, kad jaunaukļos grūti un dzemdēs dēlu, viņa vārdi būs saukti Mānuels. Tālāk Jesajas grāmata 38. nodaļa, tātad šis pats pravietis satiekas ar nākamo ķēniņu Hiskiju, Ahas dēlu, ar Hiskiju. 38. nodaļa, un tur no 1. Līdz 8. pantam. Tanī laikā Hiskija nopietni saslima. Tad nāca pie viņa pravietis Jesaja amats dēls un tam sacīja, tā saka, tas kungs, apkopi savu namu, jo tu mirsi un nekļūs vesels. Tad Hiskija pagriezās pret sienu un pielūdz to kungu sacīdams, a kungs piemini, ka es tavā priekšā staigāju patiesībā, un no visas sirds darīja, kas tev patīk. Un Hiskija sāk gauši raudāt. Tad atklājās tā kunga vārds Jesajam, ej un saki Hiskijam, tā saka tas kungs tava tēva, Dāvida Dievs, es dzirdēju tavu lūkšanu un redzēju tavu sasaras, es pielikšu tavu mūžam vēl 15 gadus, un es izglābšu tevi un šo pilsētu no Asīrijas ķēniņa rokas un pasargāšu šo pilsētu. Un tas tev lai ir no tā kunga par zīmi, ka tas kungs izpildīs savu solījumu, redzīs ēnu Ahasa saules stundeņa, pagriezīšu 10 pakāpes atpakaļ. Un saule atgriezās pie stundeņa pat 10 pakāpēm atpakaļ, ko tā jau bija noticējusi. Tā. Vēl pie šī paša notikuma, lai mēs ieraudzītu kopainu, uzšķirsim otro ķēniņu grāmatu. Tātad otrā ķēniņu grāmata, 20. nodaļa, par šo pašu notikumu, kur rakstīts otrā ķēniņu grāmata, 20. nodaļa. Un tur no 8. līdz 11. pantam. Tātad ķēniņš Hiskija bija saslimis, Jesaja viņam saka šo vēstu, mirdams mirsi, Jesaja aiziet, Hiskija gauši raud, sauc uz Dievu, un Dievs liek Jesajam atgriezties atpakaļ ar vēstu, ka viņš nemirs, un kā jau lasījām, ka vēl būs 15 gadi pielikti, un pie tam tas bija laiks, kad bija Asīrijas ķēniņa draudi ieņemt Jeruzalem, vēl viņš saņēma iedrošinājumu, ka tas nenotiks. Bet lasām tagad no 8. panta 20. nodaļā, 2. ķēniņa grāmatā. Hiskija jautāja Jesajam, kāda ir tā zīme, ka tas kungs darīs mani veselu? Un ka es varēšu iet 3. dienā augšup tā kunga namā? Tad Jesaja atbildēja, šī būs tā zīme tev no tā kunga, ka tas kungs šo lietu darīs, ko viņš ir apsolījis, vai ēnai būs iet 10 pakāpienas uz priekšu vai atkāpties 10 pakāpienas atpakaļ. Tad Hiskija atbildēja, tas ir ēnai par vieglu iet 10 pakāpienas uz priekšu. Nē, lai ēna atkāpjas 10 pakāpienas atpakaļ. Un pravietis Jesaja piesauca to kungu, un viņš lika ēnai atkāpties 10 pakāpienas atpakaļ pa tiem pašiem pakāpieniem, pa kuriem tā pie Ahas saules pulksteņa bija gājis uz priekšu. Tad Dievs pats izraudzījās zīmi. Dievs izraudzījās zīmi, ēnai būs vai nu iet 10 pakāpienas uz priekšu vai uz atpakaļ. Savukārt Jesajam bija jāizvēlās virziens. Jebkurā gadījumā tagad, ja mēs skatāmies uz pulksteni, tad ja rādītājs paiet uz priekšu, vai viņš ir uz atpakaļ, tas nozīmē, jebkurā gadījumā tas nozīmē laiku. Nu, laiku, tas ir laiks, 10 pakāps. Karaļa Džeimsa versijā tur uzreiz ir rakstīts 10 grādi. Nu, pa 10 grādiem uz priekšu vai atpakaļ. Hiskija 8. pantā, kāda tad ir problēma? Viņš jautā, kāda būs zīme, ka tu man darīsi veselu 3. dienā. Nu, kāda varētu būt zīme? Pirmajā dienā pārstās sāpēt galva, 2. dienā kritīsies temperatūra un 3. dienā tu redzēsi varavīksni virs tempļa. Nu, tāda varētu būt zīme. Vai Dievs kaut ko dara bez nolūka? Nu, tāpat viena. Jo saule jau mums visiem ir viena. Nezinu, kā jūs stāties priekšā šo procesu. Bet saule visai pasaulē ir viena. Lai ēna paiet uz priekšu vai atpakaļ, kaut kam ir jākustās. Un šī ēna nozīmē laiku. Šī zīme bija ne tikai Hiskijam. Šī zīme tālu pārsniedza vajadzību. Jo, ja cilvēks ir slims, lai 3. dienā viņš iet uz Dieva namu, nav vajadzīgs debesu spīdekļiem likt kustēties kaut kā neierastā veidā. Šī bija tikpat liela zīme, cik tā pirmā, kas tika dota ķēniņam Ahasam. Vēlos izlasīt no praviešiem un ķēniņiem vienu citātu. Tas ir nodaļā par Babilonijas sūtņiem. Auglīgās Tigras un Eifrats upju ielajās dzīvoja sena tauta, kam gan tajā laikā vēl bija, kas gan tajā laikā bija pakļauta Asīrijai, bet nākotnē bija lemts valdīt par pasauli. Šajā tautā atradās gudri vīri, kas daudz uzmanības veltīja astronomijai un ievērojuši, ka saules pulkstenī ēnas līd atpakaļ pa 10 pakāpieniem, tie ļoti izbrīnījās. Uzzinot, ka šis brīnums dots kā zīme Jūdas valdniekam, ka debesu dievs tam piešķīris jaunu dzīvības laiku, viņu ķēniņš Meredaha Baladans sūtīja pie Hiskijas vēstnešus, kur uzdevums bija apsveikt Hiskiju ar izveseļošanos un, ja iespējams, uzzināt kaut ko vairāk par to Dievu, kurš spēja darīt tik lielu brīnumu. Tālāk arī turpat, ja atgriežamies pie rakstiem, turpat 20. nodaļā 2. ķēniņa grāmatā mēs redzam, kā sūtņi apmeklē Hiskiju. No šī citāta mēs redzam, kad varam spriest, kad ēna pavirzījās ne tikai Ahas saules pulksteni uz atpakaļ, Bet, kad tas notika visos saules pulksteņos, kas tajā laikā bija darbībā, naktī saules pulkstenis nestrādā, dienā, ja spīd saule, tad ēna ir tas rādītājs. Latvijā arī ir vairāki 10 saules pulksteņi. Mums šajā brīdī tuvākais ir pie Dzirnava ezeriņa. Varbūt esat ievērojuši ļoti precīzi, viņš nav. Cilvēki, kas rēķina minūtes, tur no šī pulksteņa neko neiegūs, bet, nu, ja tev laiks nav tik svarīgs, tad tu vari raucīties. Tur ir arī precīzāki Kocēnu kalnā arī ir ne vienkārši kalnā, bet mūžas priekšā arī saules pulkstenis un vēl daudz, kur šie saules pulksteņi. Bet jēga ir tāda visiem radīt laiku. Radīt laiku. Ja atgriežamies pie šī Ahas saules pulksteņa, varam saprast, ka viņš ir sadalīts pakāpēsim grādos. Viens grāds varat novērot, viens grāds ir 4 minūtes apmēram saule. Nu, ne apmēram, bet 4 minūtes saule iet. Jāplis sadalām grādos 360 grādi, diennaktī 24 stundas varat pareitināt viens grāds 4 minūtes. Tas nozīmē, kad Ahas saules pulkstenī tika atliktas 40 minūtes. 40 minūtes. Kas tur notika? Nu, stāties priekšā, nu, jūs esat pie šī Ahas saules pulksteņa. Turpat ķēniņš Hiskija tagad nolēma, ka ēnā ir par vieglu iet vienkārši uz priekšu, kā nu viņi iet, tagad, lai pavirs atpakaļ. Dievs noteica 10 pakāpes, ne 11, ne 9, 10. Tātad Dievs noteica šo laiku. Ah, es sapratu, tas ir pa vieglu, ka ies uz priekšu, lai tagad iet uz atpakaļ. Nu, kā šis process? Cik ilgs šis process varētu, nu kā viņš varētu noritēt? 40 minūtes iepriekšējās gājas priekšā ir 40 ies uz atpakaļ. Ja šādi mēs domājam, tad zūd jēga. Jo, ja 40 minūtes tāpat saule ies uz... Nu, Hiskija var izvēlēties uz priekšu atpakaļ. Ja viņš būtu izvēlējis uz priekšu, un 40 minūtes vienkārši ietu saulu uz priekšu tāpat, 10 pakāpes, tad tā vispār nebūtu zīme, jo tas ir virziens, kurā ēna kustās, un arī ātrums, kādā tas viss notiek. Tātad... Dievs bija paredzējis šo ēnu saules pulkstenī pavirzīt ne 40 minūšu ilgā laikā, bet nu, minūtē, divās, nu aši. Jo tad tā ir zīme, ja ēna paiet aši uz priekšu vai aši, nu, atpakaļ var iet arī lēnām, bet tad tā ir zīme. Nu, es ticu, ka Dievs pavirzīja ātri. Kaut minūtes laikā šo ēnu. Pēc citāta no praviešiem ķēniņiem un arī pēc Bābeles sūtņiem saprotam, ka šo ēnas pavirzīšanos, ka tā tika manīta. Ka tā tika pamanīta, un pie tam tur bija teikts, ka Bābeles sūtņi nāca no tādas valsts, kur daudz uzmanība tika veltīta astronomijai. Saīsinot un neiedziļinoties visā, kas mums varbūt nebūtu jāzina, pie kā mūsu domas nav kavējušās, ja mēs skatāmies uz Bībeli, tad Dievs pats radīja debesu spīdekļu pulksteni, mēs varētu teikt tā. Pirmā Mozes grāmatā mēs lasām, kā Dievs radīja sauli, mēnesi un zvaigznes, kā Dievs noteica tām uzdevumu gaismot pār zemi un rādīt laiku. Tad mums ir savi pulksteņi, bet Dievam ir savs. Virs mūsu galvām Dievs ir radījis savu spīdekļu pulksteni. Tas, ka mēs nespējam to lasīt, nenozīmē, ka tāds nav. Jo kā gan viņi tagad mums ir sienas pulksteņi, rokas pulksteņi, mums katru gadu jāpērk savus kalendārs, līdz kad mēs esam nedaudz aizgājuši no dabas un varbūt šeit, šajos platuma grādos, varbūt arī daudz kas paliktu nemanīts, bet tajā laikā tā bija. Es domāju, ka arī mūžībā šis pats Dieva redītais pulkstenis vēl joprojām strādās, un mēs pēc viņa dzīvosim. Ja stādzies priekšā sienas pulksteni, nu, tur ir cipari un rādītāji, tad Dieva pulkstenim cipara funkciju pilda zvaigznāji, un rādītāji ir saule, mēnes un planētas. Saule daudz ko norādīt tiešā veidā nevar, jo tad paskatoties sauli, vien viņa spīd acīs un neviena zvaigzne tu līdzās viņai neredzi. Bet Dievs ir iekārtojis tā, ka mūsu pulksteni viņi iet par apli. Nu, visi rādītāji iet par apli. Nu, kam skaita datumus, tas vēl iet uz priekšu. Kam varbūt skaita mēnešus, tur vēl tie iet uz priekšu. Bet principā viss kustās par apli. Dievam arī, no vienas puses mēs redzam, ka viss kustās pa apli, bet Dievs ir iekārtojis visu tā, kad nevienu dienu spīdekļu stāvoklis nelīdzinās otrai dienai pilnīgi. Saule katru gada dienu pēc zvaigznē viņa nedaudz pakustās. Nedaudz nobīdās. Un tad, kad paiet gads, tad saule nobīdās arī gada griezumā. Viņa gada laikā nobīdās pret zvaigznēm. 70 gados viens grāds, es tā īsinu visu to. 70 gados viens grāds, 700 gados 10 grādi. Varat pieņemt, varat nepieņemt, bet es šeit redzu, tad, kad Hiskijam Ahasa saules pulkstenī Dievs ēnu pavirzīja par 10 pakāpēm uz atpakaļ šajā saules pulkstenī, Dievs noteica šos 700 gadu laiku priekš kam. Ahasam viņš teica, kad sieva jaunava dzemdēs dēlu. Viņš pasaka, kas notiks. Nākamam ķēniņam uz tā iepriekšējā ķēniņa saules pulksteņa, viņš pasaka laiku, kad tas notiks. Tā es šo lietu redzu. Varbūt zili zaļi brīnumi, bet paskatīsimies uz lietu, kuru mēs uztveram. Varbūt esam ieraudzījuši. Jesaijas grāmata, ja mēs skatāmies uz Jesaijas grāmatu, pie tās arī paliksim, jo ar to es arī noslēgšu ar Jesaijas grāmatas tekstiem. Jesaijas grāmata, ja mēs skatāmies tā kopumā, viņa dalās tā kā divās daļās. Grāmatas stils tāds ir. Man ir Bībele, 2016. Gadā izdota. Es nesaku, ka ne labāka, ne sliktāka, bet tur ir, kā iepriekš uz vāki ir rakstīts, tur ir no Good News Study Bible, no šīs bībeles, tur ir uzrakstīti pirms grāmatām tādi, nu, tā kā komentāri. Un tur ir ilsīšu vien teikumu. Zinātnieki atzīst, ka 40. Līdz 66. Nodaļas šo nodaļas stils un vārdu krājums atšķiras no 1. Līdz 39. Nodaļai. Bet to izskaidro ar Jesaijas izaugsmi, briedumu un praviešu reputācijas nostiprināšanos. Lūk, tātad cilvēki ir ievērojuši, kad Jesaijas sākums atšķiras no beigām. Ja jūs lasat, jūs arī to ievērosiet, ka līdz 40. nodaļai tiešām ir viens stils un pēc tam stils atšķiras. No vienas puses var meklēt to izskaidrojumu un to skaidrot ar Jesajas izaugsmi. No otras puses ir varbūt vienkāršāk. Šai pirmajā grāmatas daļā, tur centrālā vieta, ir ķīniņam Ahasam dotā zīme, kas skanēja redzi jaunaukļus grūtu un zemdējas dēlu, un viņa vārdu sauks Imānuels. Un tur ir arī citi apsolījumi par to, ka mums ir piedzimis dēls, valdība guļ uz viņa kamiešiem. Tas ir pirmajā šīs Jesajas grāmatas pusē. Otrā puse no 40. Nodaļas iesākas pēc otrās zīmes, kad Dievs saules pulkstenī ēnu pavirzīja 10 pakāpes atpakaļ. Kā mēs to redzam Jesajas grāmatā? Pēc šīs zīmes, ko Dievs deva Hiskijam, pēc šīs zīmes, ja jūs meklējat rakstvietas par Dievu kā radītāju tieši, tad no Jesajas 40. Nodaļas ir daudz rakstvietas tieši, kas piemien Dievu kā radītāju un viņa varenību. Divas vietas vēlos izlasīt. Jesajas grāmata 40. Nodaļa un tur no 25. Līdz 26. Pāntam. Jesajas grāmata 40. Nodaļa no 25. Līdz 26. Kam jūs mani pielīdzināsiet, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais? Paceliet savus acis uz debesīm un raugiet, kas to visu radīs. Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visu sauc vārdā pēc savu lielās spēku un varas, un tur netrūks nevienu. Ir citas rakstvietas vēl, bet vienu uz priekšu. Jesajas 48. Nodaļa 13. Pāns. Jesajas 48. 13. Mana roka lika zemei pamatus, mana labā roka izplēta debesis. Kad es tām ko nosaku, tad tās visas ir manā rīcībā. Ko šeit Jesaja pasaka par Dievu? Proti, ka Dievs ir varens un liels. Ir cilvēki, droši vien, kam ir vienkārši problēma. Aizmigt un pēc tam pamosties. Var šo lietu kārtot ar Dievu. Jā. Var Dievam lūgt vakarā miegu un no rīta var lūgt pamosties. Ir cilvēki, kas to atrisina vienkārši ar zālēm. Bet, ja mēs lasām Bībeli, mēs redzam, ka Dievs ir kungs pāri visam. Šī pasaule piedāvā tādu dabas redzējumu, kas izslēdz Dievu. Bībele piedāvā tādu dabas redzējumu, ka mēs visā ieraudzītu Dieva darbību, mēs spēkā, kas atklājas dabā, mēs ieraudzītu Dieva spēku, likumos, kas ir dabā, mēs ieraudzītu Dieva nepārtraukto darbību. Šādu ainu Bībele vēlas mums sniegt. Lai tās lietas, kas ir apkārt, lai tas nav vienkārši fons, uz kura notiek mūsu darbība, kur mēs pelnām naudu vai kur mēs skaļam savus plānus, bet lai tas ir Dieva darbības lauks, lai mēs tā to redzētu apkārt. Ja neko citu, tad paņemiet to, ka Dievs ir liels un varens, un ka debesis virs mūsu galvām nav sakritušas. Debesis nav uzkritušas mums virsū, tāpēc, ka Dievs to uztur. Ne jau melnajiem caurumiem mums jāpateicās, ne? Bet Dievam. Arī Dievs ir liels un varens. Protams, šī varenība atklājas arī tajā faktā, ka viņš skaita mūsu galvas matus. Jūs zinat, cik mati jūs galvas? Konkrēti jums. Neviens to nezin. Jā, Dievs to zina. Labi. Dievs ir liels, tāpēc viņš pārzina ļoti sīkas lietas. Tik sīkas, kuras mums patiesībā neinteresē un kurām īsti nav jēgas, nu mūsu skatījumā. Bet ja vajag, Dievs to zina. Bet Dievs pārvalda arī visas lielās lietas. Visas lielās lietas. Mēs esam mācīti no praviešu gara rakstiem arī raucīties uz sevi, kad sirds mums pukst pastāvīgi, nevis tāpēc, ka mēs kustinām kājas vai kaut ko citu darām, bet tāpēc, ka Dieva spēks tur rosās mūsos. Bet raugoties arī uz visu apkārt, ir labi ieraudzīt to, kā Dieva radītu, uzturētu, kurā atklājas Dieva spēks, lai mūsu pārliecība par viņa klātbūtni aug nevien pastāvīgu brīnumu dēļ, ir cilvēki, kas ilgojas pēc pastāvīgiem brīnumiem, ko mēs redzam tūkstnesī pastāvīgi brīnumi cilvēka padara nu, aklu pret šo brīnumu devēju, jo ja vienu dienu ir, ja katru gadu tā ir, mēs pazaudējam šo atkarības izjūtu no Dieva. Ir labi to saglabāt. Noslēgt es vēlos arī ar vienu rakstvietu no Jesajas grāmatas 33. Nodaļas. Jesajas grāmata 33. Nodaļa. Un tur no 5. Līdz 6. Pāntam. Droši vien tas, ko stāstīja, praktiski nekas nebija skaidrs. Un varbūt es pats kaut kur maldos. Bet būtība nav tajā. Būtība ir, nu, paņemiet kaut to, ka Bībele ir grāmata, kurā vēl daudz ko var atrast. Vis tā, ko mēs zinām. Daudz lietas vēl, kurās mēs varam iedziļināties. Un daudz lietas, kuras Dievs mums var atklāt. Daudz dziļāks. Un, nu, varbūt arī sirdi pārveidojošākas, nekā mēs zinām šim. Bet noslēgt vēlos arī ar vārdiem par Dievu no Jesajas grāmatas 33. Nodaļas, tur 5-6. Pāns. Dižens ir tas kungs, jo viņš mājo augstībā. Viņš piepildīs Cionu ar tiesu un taisnību, un viņš būs tavas dzīves pamats, pestīšanas bagātība, gudrības un atziņas avots. Bijība tā kunga priekšā būs Cionai dārga manta. Lūk, apjaušo Dievu varenību un lielumu, jo bijība ir šī dārgā manta Cionai. Mums droši vien, varbūt tie ir noteikti, būs vieglāk viņu pieņemt par dzīves pamatu, par pestīšanas bagātību, gudrību un atziņu savotu. Āmen. Jā, mēs tā dzirdēsiet tādu dziesmu, tā jums kaut ko atgādinās. No dzirdētā. Varbūt neatcerēsieties neko, atcerties, kad dziesmu tā.
Reiz austrumos trīs gudrie zvaigzni atklājām, kas veistījā, kad dzīmis ķēniņš kāns. Tie zvaigzni sēkoja un Jēzu atrādā, un atzinā, cik liels ir Dieva prāts. Sēkosim zvaigznešai, zvaigznešai skošai mirdzošai, pasaules tumsu atstāsim, bet lai mēs zvaigznei sēkosim. Līdz gūsim dievišķu dzīvību, gaismu un mūžību. Nu neskaitāms to pulks, kas sēko zvaigznei šai, kam viņa starus pulgācis mirds. Tie Jēzu meklējot tic Dieva vādībai, un ziedot spēkas tos no mērķa šķīr. Sekosim zvaigznei zvaigznešai, zvaigznešai spoži mirdzošai, pasaules tumsu atstāsim, bet lai mēs zvaigznei sekosim.
līdz gūsim dievišķu dzīvību, gaismu un mūžību.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savā mīlestībā esi radījis šo pasauli priekš mums cilvēkiem. Pateicamies, ka Tu esi apsolījis arī šo pasauli pārradīt. Pie tam es apsolījis, ka Tu šīs zemes būs Tavs tronis, ka Tavi atpirktie bērni šeit varēs dzīvot, pielūgt Tevi visā mūžībā, baudīt tās svētības, to laimi, kur Tu jau daudzkārt var dāvāt jau šeit uz šīs zemes. Pateicamies Tēvs, ka pilnība nāks līdz ar Kristus atnākšanu. Pateicamies, ka mēs katrs personīgi varam atgriezties pie Tevis, ka mēs katrs personīgi varam satikt Kristu, iepazīt viņu, ieraudzīt viņu kā mūsu glābēju, kā mūsu kungu. Pateicamies, ka Tev mīlestība atklājās šajā bezgalīgi lielajā upurī. Pateicamies, ka mēs droši varam ticēt Kristus otrai atnākšanai. Un kad šī atnākšana ir drīza, palīdz mums raudzīties uz šo laiku, nekā tādu, kuru izmantot priekš sevis, kurā krāt šīs pasaules mantas, vai kurā mēģināt iegūt tādas izjūtas, kuras līdz šim neesam gūši, palīdz Tev saskatīt šo pasauli kā bojā ejošu, kā cilvēkus, kuriem ir nepieciešama vēsts par Kristu, lai viņi varētu atgriezties un arī mantot mūžību. Palīdz Tēvs mums dzīvot Kristus drīzās atnākšanas apziņā, lai mēs raugoties arī uz ikdienu, arī uz ikdienas lietām, kas ir mums apkārt, kurās mēs esam saistīti, lai visam tam cauri un tam pāri mēs raudzītos uz debesīm, kur Kristus ir pie Tavas labās rokas, lai mēs gar acī viņu redzot varētu izturēt, lai mēs varētu būt uzticīgi Tavu kalpi. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.